Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Абвешчаны конкурс да 100-годдзя літаратурнага аб'яднання «Маладняк».
В этом годе мы не обмежовываем по тематике, в целом по жанрах, видах.
Про встречи с литераторами у Познани.
И так само мы ладили кинопрогляд разом с фундацией КУБУТ. Мы глядели фильм «Купала».
А так само рецензию на книгу Вацлава Ластовского «Выбранные творы».
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў абвяшчае конкурс да 100-годдзя літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Да ўдзелу ў конкурсе запрашаецца моладзь да 35 гадоў, якая піша на беларускай мове. Дасылаць творы можна да 1 кастрычніка уключна. Больш падрабязнасцяў паведаміў прэс-сакратар саюза Ціхан Чарнякевіч.
Конкурс накірован на всіх, хто піша беларускай, неважна, дзе ён знаходзіцца. Мы прымаем заявкі з усіх канцоў свету. І, звісно, від тих, хто пише і в Білорусі. І, до речі, ті заявки, які приходять, там я вже таку таємницю не відкрию, але більшість мені заявки з Білорусі. Самі різні жанри, там і поезія, і проза. В цьому році ми не обмежовуємо по тематиці, в цілому по жанрах, видах, так як молодняковці, ми проявили себе у самых разных накірунках, думаю, ведомі критики, і поэты, і перекладчики, продаєте.
Сам конкурс присвячений 100-годзю молодняка, який акурат був створений 100 годів тому, 23-м годзі, і там вони поклали такий, може бути, пролетарський накірунок білоруської літератури. У сьогоднішніх варунках можемо казати про ніяке перемання традиції, ці паралелі, ці аналогії, ці закладання ніякого нового накірунку, як ви бачите. Бо і Льоса, скажуть люди, так само так собі, так? Тут можна про гэта сказаць.
Ну так, у 23-м годзе яны самі, канешне, у самых дзіўных снах не маглі ўявіць сабе, як складуцца іх лёс, але складліся яны, канешне, вельмі па-рознаму, але ў асноўным досыць трагічна, таму што, ну, от акурат маладняковцы былі такімі, ну, самымі гарачымі, эмацыянальнымі паэтамі, паэткамі, можа быць, за своей массовости, вот этой рух молодняковский, хапля уже некалькі сотен литераторов, на молодых, вельми молодых, там, летние, от 15 годов, Салі, Павлюк Трус, той же Валерий Мараковець, ще зусім-зусім, ну, школьники були, коли вони починали писати. А ми можемо тільки сказати, що ні молодняковці не ведали, що буде в 37-му засновуючи організацію 23-му, так ми так само не можемо сказати, що буде в 2037-му. Сподіваюся, що ми будемо, буде білоруська література, і що всі будуть живі і здорові, ті, які подаються на конкурс в ліку.
Так, і відповідно сам конкурс організується, що отримується Міжнародним союзом білоруських письменників, які колись існував у Білорусі. Ми можемо казати про спадкоємство молодняка 100 годів назад і союза, і ну, можна крігу про будучню, про перспективу.
Так, конкурс ладиться Міжнародним союзом білоруських письменників. Ми знаходимося тепер у Вільні. У нас є сайт Biolit.info, є соціальні сітки, є некоторі накерунки праці. У тим ліку з молодими літератами думаємо про видання книг для молодих літераторів, для дітей у тим ліку. Шмат супрацовнішаємо з комунікатом, ось виходять аудіокниги у нас. Будуть ладитися і мероприємства, і той же Стрельцовський фестиваль вже сьогодні проходив під егідою Міжнародного Союзу. Вероємність у тим, що і молодняковці, і Міжнародний Союз, в принципі, вони були досить активними у плані поширення відео про білоруську літературу, поліпшення умов існування там, у вигляді там, треба завсюди і видати книгу, і аудіокнігу, і ніякий конкурс, і десь премія, ось там ніде надрукувати там, артикул. Завсюди запрошаємо на наш сайт Biolit.info досилати артикул. Шмат, звісно, робиться з усіми різними проєктами. Є онлайн-часописи, онлайн-видання. Література живе і розвивається. Ну і ми, як організація, так само цьому стараємося допомагати.
Ну і коли вже прогучало слово «узнагороду», то не можу не спитати, що, окремя описання свого ім'я в історії білоруської літератури у 21-му стагодзі, отримає переможця конкурсу до 100-годзя молодняка? А це забрався письменников?
Ну, скажу так, це буде при, але я не буду порушати таємницю, щоб... Нехай це буде найперша моральна нагорода того, що чоловік перемог у конкурсі до 100-годі молодняка. Ну, а то, що буде додадено, це вже нехай буде сюрприз.
Так, і поштурхне творче натхнення усіх удільників.
Ну, як правило, завсюди переможці літературних конкурсів, екслібрис, різних інших, вони завсюди вельми щиро гэтаму радуюцца і адзначаюць гэта. Мы бачым потым у Вікіпедыі, напрыклад, у біяграфіі, як людзі асобна прапісваюць сваю перамогу ў літаратурных конкурсах. Таму гэта сапраўды, ну, вельмі важная прыступка. Я думаю, што у нас будуць добрыя пераможцы.
Акрамя конкурсу для молодзі да 100-годзя літаратурнага аб'яднання «Маладняк», Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў рыхтуе працяг і яшчэ адзін праект для молодзі – «Школа молодого письменника». Гэты неформальный адукацыйный проект для дарослых ладзіўся ў Беларусі з 2012 года. Цяпер ён працягнецца за межамі краіны.
Здавалася зусім адны. Здавалася. тільки в очі окутав дим, спину не бачив сни, ми прочнемся іншими. На глибині, де мой останній дом стане таким чужим, ми прочнемся іншими. Окутав дим, спину не бачив сни, ми прочнемся іншими. На глибині, де мой останній дом стане таким чужим, ми прочнемся іншими. На глибині.
Слухаем Радио Рация. Тут життя з літературою.
У моей передаче белорусские письменники протягивают згадывать про коллег по литературным цеху, которые уже не с нами. У минулых передачах мои гости рассказывали про Миколу Купреева и про Эдуарда Масько. Сегодня Кастусь Косяк поделится вспоминами про прозаика Юрия Станкевича.
И он от початку уже был, так скажем, таким... Я просто его назвал таким нонконформистом. Я бы уже не казал, что он такой прям контроверсийный, контркультурный. Он просто был нонконформистом. Человек, у которого есть свои погляды, человек, который имеет свои некие каштовности, створяет творы поводле их, и эти каштовности декларует, что самое главное, их тримается. Потому что я памятаю первую встречу с ним, это был год 2004-2005, на сядзібе ТБМ, я туда ходил еще школьником. У ТБМ это я уступил в 2004, меня принимал инший письменник Владимир Содоль. И вот там я познакомился с Юрием Станкевичем. Пришел такой высокий, такой дуже мужик, у такой камуфляжной куртки, в камуфляжных штанах. Он выглядел как такой, ну, егерь некий, такой с Чернобыльской зоны. И вот он отповедал тому, как он описывал своих героев. Ну, вот со своей первой этой книжки «Луп», якая, до речи, вышла 35 годов тому, у бібліотечці часопису «Молодость». Вот он выглядел такой самотный, ну, не самотный, ну, такой мужик-одиночка, такой герой, вот, дуже мужик, такой нешматсловный, такой, який вот сам собой высобляет вот то, об чем он пишет, а то, об чем он каже.
А ты сочил за его книгами, читал его книги? Что они выкликали у тебя? Цікавость выкликали?
Да, знакомство с ним.
Да, знакомство, и после знакомства.
Ну, про знакомство, коли казать, то не укрыл іншим белорусским письменникам. Я б его ведали, ну, шмат кто из моего кола, но ведали, что есть такие письменники, потому что вот его первый роман «Любить ночь право по цукову», он был такий, ну, скандальный. То бок, я с ним познакомился так само, ходил в 2003, а он же вышел, сдается, в 98. И вот где-то 5 годов вот этот был шлейф такого скандального, что там написал про чужинцев, там ля-ля-ля. Ну, то бок, это вот обмерковывалось, и молодь его ведал. Вот ведали его, Владимира Орлова, Адама Глобуса, який пишет про секс. Никто, причем, мне сдается, Дама Вика Мирон не читал, але вот, ну, как бы, вот школьная молодь вот ведали. Ну, так, на слуху, принамсі, тих, кто нечто читал. І я прочитав ось гэты першы роман «Любіць нож права пацуков». Потым мне стало цікаво, у мяне ёсць такая для мяне самого звычка. Я пачынаю потым чытаць все іншае, што чалавек піша. І потым я прочитав ось гэты «Луп». А ўжо пасля знаёмства, да, я набываў кожную яго кнігу, чытаў, нават пісаў час ад часу на іх рецензіі. Ну і как бы які эмоцыі. Шчыра кажучы, штосьці мне падабалася, штосьці не. Мы вельмі рэдка з ім камунікавалі, але, ну, такое здаралася. І я нават яму, ну, выказваў свае там нейкія крытычныя заўвагі, што вось там, напрыклад, «Паўночны вецер для спелых пладоў» мне вельмі спадабалася. Это такі раман пра студэнцкае каханне, пра адносіны. Я так разумею, ён там спісаны з яго нейкай, ну, прыватнай гісторыі.
Ну, лічыцца, што гэта аўтабіяграфічная, да, такая, да, рэч.
Да, а напрыклад, раман «Піяўка» мне, ну, абсалютна не спадабаўся, таму што ён такі шаблон. Ну, то бок там как бы набор вот каштоўнасцяў тых, скажам так, ну, там ворагаў, ён такі, ну, как бы ён занадта празрыста чытаецца, то бок гэта там некі сексуальныя меншыні, мяшанцы, там яшчэ нехта, ну, то бок, ну, такое, я такое не вельмі люблю. Я нават, і там рэдактура вельмі такая кепская, то бок,
ну, крытыка была, што гэта зусім не добра гліафы выдалі, што там шмат памылак і
так, так, так. Вось, і я памятаю, мы нават пра, ну, аб гэтым з ім размаўлялі, і, ну, ён нават казаў, што, ну, калі ты так лішыш, ну, окей, малайчына.
А што ў цябе было шмат з ім размовы, і пра што вы размаўлялі? І ўглі, як успрымаў крытыку, калі ты некія заўвагі яму выказываў?
Я не ведаю, ну, как бы, тут я скажу так, што мы не шмат з ім размаўлялі, пэўны час мы з ім ліставаліся. Ён мне пісаў на электронную пошту, я яму, ну, то бок, мы неяк так... Вот тады, калі першы раз пазнаёміліся, неяк памяняліся кантактамі, мы не сустракаліся вельмі часта, там, не перезванівалися, але вот ліставаліся, нешта там абмяркоўвалі. Ну, я так разумею, што там, как это сказаць, ну, я ему как бы так приглянулся, там, у нас было нешта агульнае пагаварыць, і плюс у нас былі агульныя знаёмыя, і это было вельмі цікава, тому што мы, напрыклад, маглі там год ці два, ну, наогул ніяк не камунікаваць, а потом сустракаліся, скажем, на ягонай прэзентацыі, ён мне задаваў некія пытанні, я разумел, што ён в курсе, ну, як бы справу. Мене гэта так, ну, здзівляло, потым я ўжо даведаўся, што ў нас проста ёсць агульныя знаёмыя з Барысава, якія, ну, відаць, яму там пераказвалі пра там нейкія маі справы. А што тычыцца крытыкі, ну, калі я яму казаў, то нармальна, і нават калі была прэзентацыя «Паўночнага ветра для спелых пладоў», яго нехта спытаў у залі, типа, вот каго вы з маладых параіце чытаць? Ён так на мяне кіну, кажа, ну, чытайце «Кастуся». І яшчэ, здаецца, на «Свабодзе» была ў яго анкета, там задавалі пытанні розныя. І там таксама ён мяне указаў у шэрагу тых, каго можна чытаць. Правда, пазначыў, што я крытык, хаця я б так сам сябе не пазначаў. А што тычыцца таго, што абмяркоўвалі, мы звычайна размаўлялі пра нейкія нейтральныя тэмы, пра літаратуру там сусветную, пра Акіру Курасаву, там пра Луі Фердынанда Селіна, там яшчэ пра нешта такое. Ну, то бок, на нейкія такія зусім абстрактныя тэмы. Ну, і это былі такія цікавыя размовы або цікавая перапіска. Вось.
А ты кажаш, што ты пісаў рэцэнзіі на асобныя творы, асобныя кнігі. А от колькі тых рэцэнзій было? І дзе яны друкаваліся?
На «Бузьме», здаецца. В нейкім часопісе, я не памятаю. В «Сівере» я пісаў, мяне тады папрасілі. Ну, іх штукі там 3-4, можа быць, 5, не болей выйшла. Ну, я просто пішу толькі пра тое, што мне, ну, там, цікава і што мне падабаецца. То бок, это для мяне не праца, або не нейкае там пакліканне, это хутчэй нейкае хобі.
Такі хутчэй водгук тваіх, ну, так, рэфлексій так, твае напрачытаныя.
Так, мне спадабалася кніжка, напрыклад, я пра гэта пішу. Або наадварот, мне не спадабалася кніжка, я магу напісаць тады, ну, нейкія злыя свае там думкі. Ну, не злыя, ну, такія там. Может быть, з нейкай іроніі там такое нешта. А так, ну, как бы я не займаюся гэтым. І, ну, я пісаў, ён ніколі не прасіў сам, але, ну, я сам пісаў нешта там. Яшчэ, здаецца, на кнігі «Баі» цытаты ёсць з маіх рэцэнзій, як реклама да кніжак, да ягоных, вось, тыя, якія выходзілі в «Галіафах». Ну, я ўжо так не прыгадаю, кажу, можа быць, штук 5 я напісаў. Можа быць, нават больш крыху.
Юрый Станкевіч нарадзіўся ў 1945 годзе ў Барысаве. Бацька пісьменніка ў 1946 годзе быў рэпрэсаваны па 58 артыкуле ў карагандзінскі папраўчы працоўны лагер. Юрій рано кинув школу і почав працювати. Скончив факультет журналістики Білоруського державного університету. Працював у Борисовській об'єднаній газеті. Неузабаві переїхав у Мінськ. Був лідсупрацовником, загадчиком відділу часопіса «Молодость», загадчиком відділу часопіса «Криніця». Написав некалькі романів, шмат оповістей і оповяданняў, а таксама каля десятка п'єс і кінесценаріяў. Памёр у 2021 годзе.
Сцеражыся, калі адгрукоча салют лістападаў. Не паспеў зірнуцца ў твар, ужо сыпле зіма. Дасылай свае прывітанні па радыё птахам. Ты хто даляцеў, ўжо не вернеш, і пэўна не варта. Сцеражыся аднойчы заснуць, бо зіма будзе секчы. Збівае, віруе, нясе ў п'яны карагоз. Пранясі сваё палкае слова нашым шляхам адвечны. І адчуеш недзе ўнутры, як плавіцца лёд. Пали светло. Сцеражыся аднойчы забыць неўміручую мову, што пасля холодоў абагрэе і сыр расцё. Зразумеем адзін аднаго, аб'яднаем самотных. Чуеш жыла нястрымна, палка пульсує життя. У гэтый день до неба протягнем, долоні повернем, і хмари развело. Нам з тобой призначені одні дороги, тільки запалі світло. Буде день до неба протягнем, долоні повернем, і хмари развело.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Спеўный сход «Беларуская школка» на столки для дзяцей по-беларуску. Гэта далёка не поўны спіс актыўнасцяў беларусаў Познані. Таксама адбываюцца кінапрагляды, размовы пра музыку і сустрэчы з літаратарамі, распавяла Юлія, адна з галоўных арганізатараў гэтых актыўнасцяў.
Наш беларускамоўны клуб дзейнічае ўжо год, і апошнім часам ён ужо не такі актыўны, як быў на пачатку. Так у нас утварыліся некія невялікія групы асобныя, вось як Познанскі спеўны сход, які ўжо даволі вядомы не толькі ў Познані. Вони навіть недавно записали яку пісню разом з Левоном Вольським для його останнього альбому. Ось, ребята вельми активні, давно співають, виступають і на ніяких імпрезах у місті, на городських. Ребята добре вельми розвилися і вже довгувато не активничують. Так само у нас зараз існує суполка католіков у Познані, які ладять імши по-білоруську, вони знайшли ксенза, який може гэта рабіць. Так само сустракаюцца дзесьці вось раз на месяц, там камунікуюць неяк усё па-беларуску, і вось гэта імшы праводзяць. Так само у нас зараз актыўна ўсё лета ішла падрыхтоўка да адкрыцця беларускай школкі. Мы звязались, кантактавалі з школкай у Варшаве, і вось у нас атрымалось тут зрабіць філіал. Назбіралось даволі шмат дзетак, каля 90 чалавек запісалось у нашу школку беларускую. І вось чакаецца, што падлеткі і не толькі маленькія дзеці, вось у іх будзе такі твіш, яны будуць там паміж сабой стасавацца, камунікаваць, заняткі будуць па-беларуску, будзем намагацца, каб дзеці вучыліся свайму, развівалі веды пра Беларусь, пра беларускую гісторыю, мову.
А якія актыўнасці зараз самыя папулярныя ці шматлюдныя і чаму?
Самыя папулярныя шматлюдныя. Ну, зараз было лето, і люди былі ў адпачынках, і таких вось прям популярных актыўнасці не было, апроч некалькіх, што мы вось збіралі разам з нашым баром. Мы запрасілі Сашу Чарнуху до нас з прэзентацыяй кнігі «Свінні» і з невялічкай такой, не тое што лекцыяй, ну, размовай на тэму беларускай музыкі, і сабралась вельмі шмат людзей, вельмі былі зацікаўленыя, не ведаю ўжо, ці што там было больш ці пра кнігу, ці пра музыку, але размова атрымалася такой вельмі тёплай. Ну, я лічу, што даволі паспяхова эта прэзентацыя прайшла, лічуючы спёку і лета, вельмі шмат познанцаў сабралась. І таксама мы ладзілі кінапрагляд разам з фундацыяй «Кут». Мы глядзелі фільм «Купала», забіраліся тым жа барі мы. І таксама даволі шмат людзей прыйшло. Паспяховая імпрэза адбылась. Вось так можна зацікавіць неяк беларусаў. Яны збіраюцца на такія падзеі, калі яны арганізуюцца.
Як вам падаецца, зараз больш актыўнасцяў якраз на мерапрыемствы для дзяцей ці для дарослых і чаму?
Для дзяцей я б сказала, што малавата ладзіцца вось за кошт этой беларускай школкі. Яна паказвае, наколькі гэта цікава. А для дзяцей у нас ёсць такая ініцыятыва «Настольныя гульні». Там больш для падлеткаў 12-14 гадоў, менавіта па-беларуску. Яны збіраліся, гулялі у мафію у асноўным. І зараз вось гэтая вось суполка, которая гуляла у мафію па-беларуску, аб'ядналась з звычайнай настолкі там па-расійску. Група была беларусы таксама ладзілі. І вось яны будуць збірацца ўжо ў большым складзе некім і тым ліку і па-беларуску, і па-расійску там ладзіць гэтыя сустрэчы для дзяцей і падлеткаў. Ну вось, такая ініцыятыва вельмі цікавая, там актыўная тусоўка ў моладзі, ёсць спадзевы, што яны будуць неяк сябраваць між сабой. Ну вось гэта школка паказала, што ну прынамсі бацькам цікава, каб дзеці размаўлялі, вучылі беларускую мову і як бы не гублялі гэтую сувязь з радзімай, з сваёй як бы патычнасцю. Будзем глядзець, вівацца, ну вось па колькасці запісаўшыся, гэта мяне, ну, як будзе развіваць, актыўна збірала бацькоў на гэту ініцыятыву, і мяне гэта вельмі ўразіла, я нават не чакала, што наша Познань, это ну, не самая вялікая діаспора у Польшы, у Познані, і тут сабралася ажно 90 дзяцей. Паглядзім, як будуць хадзіць, і што з гэтага вырасце, спадзяюся, што гэта цікаўнасць захаваецца.
А да таго ж у Познані працуе беларускамоўны клуб, дзе сабраныя ўсе зацікаўленыя менавіта ў беларускай мове, дадала суразмоўца.
Слоўнікі. Ты адзін на гаванцы.
ніхто не здогадався, хто ти ёсць такий. Толькі ветер паміж дахаў, твой адзіный гость. Можа, хто-небудзь яшчэ тут ёсць. Это толькі твоя отлеглась, и никто не повинен ведать, где як ты тримаешь контроль, и где радость твоя, где твой боль. И коли довжеют тени на твоей стене, ободраные колени муха на вогне, на опошний гузик ты зашпилишь палито, и не сдогадается никто. Это только твоя отлеглость, и никто не повинен. Тримаешь контроль, и где радость твоя, где твой боль.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Вацлаў Ластоўскі нарадзіўся ў 1883 годзе ў фальварку Калеснікі Дзіснінскага павета Віленскай губерніі. Скончыўшы пачатковую школу, паступіў у Пецярбургскі інстытут, аднак давучыцца ў ім да канца з-за матэрыяльных цяжкасцей Ластоўскаму не давялося. З 1906 года Вацлаў Ластоўскі жыве ў Вільні, дзе становіцца сябрам беларускай сацыялістычнай грамады. Пачынае супрацоўнічаць з газетай «Наша Ніва», а з 1909 года з'яўляецца яе сакратаром. У 1910 выдае кнігу «Кароткая гісторія Беларусі», у якой упершыню спрабуе сістэматызаваць гістарычныя веды пра беларускі край. Ластоўскі быў адным з тых палітыкаў, што стаялі ля вытокаў абвешчанай 25 сакавіка 1918 года Беларускай Народнай Рэспублікі, а ў снежні 1919 узначаліў яе Раду міністраў. У 1923 годзе Вацлаў Ластоўскі адыходзіць ад палітычнай дзейнасці, жыве на эміграцыі ў Коўне, займаецца рэдагаваннем часопіса «Крывіч». У Коўне ён выпускае свае знакамітыя працы «Расійска-крыўскі беларускі слоўнік» і «Гісторія беларускай крыўскай кнігі». У 1927 годзе, паверыўшы ў лібералізацыю савецкай Беларусі, вяртаецца на радзіму, дзе некаторы час працуе дырэктарам дзяржаўнага музея БССР. А 1928 года Ластоўскі неадменны сакратар і акадэмік Акадэміі навук БССР. 21 ліпеня 1930 года Ластоўскага арыштоўваюць па справе гэтак званага Саюзу вызвалення Беларусі і праз 10 месяцаў турэмнага зняволення, допытаў і катаванняў высылаюць у Саратаў. Там ён працуе загадчыкам аддзела рэдкіх рукапісаў у бібліятэцы мясцовага універсітэта. Але ў 1937 яго зноў арыштоўваюць і прыгаворваюць да пакарання смерцю. 23 студзеня 1938 года Вацлава Ластоўскага расстрэльваюць. У 1997 годзе ў кніжнай серыі «Беларускі кнігазбор» выйшла кніга Вацлава Ластоўскага «Выбраныя творы», якая аб'яднала асноўную яго літаратурную спадчыну.
Рэцэнзіі.
Адразу мушу адзначыць, што з'яўленне гэтай кнігі абавязана руплівай самаахвярнай працы літаратуразнаўца Язэпа Янушкевіча. Ён шмат гадоў займаўся вывучэннем і папулярызацыяй творчай і палітычнай спадчыны Вацлава Ластоўскага. У 1995 годзе Янушкевіч у кніжнай серыі «Нашы славутыя землякі» выдавецтва «Навука і тэхніка» выдаў біяграфічную кнігу пра Вацлава Ластоўскага «Неадменны сакратар адраджэння» і працягваў далей пошукі публіцыстычных і мастацкіх твораў Власта. Такі меў творчы псеўданім Вацлаў Ластоўскі. У выніку гэтай працы паўстаў у кніжнай серыі «Беларускі кнігазбор» гэты дыхтоўны на 500 старонках том літаратурнай спадчыны Ластоўскага. Для мяне асабіста Вацлаў Ластоўскі як пісьменнік перадусім празаік, аўтар славутай аповесці «Лабірынты». У гэтым творы Власт алегарычна выклаў свае думкі адносна гісторыі Беларусі. Маўляў, калыска беларускай дзяржаўнасці, полацкае княства, а таямніцы той старажытнай цывілізацыі, якая была знішчана ворагамі, схаваныя ў падземных лабірынтах пад Сафійскім саборам. І толькі калі нашчадкі гэтай спадчыны стануць вартамі яе, то таямніцы адкрыюцца і на беларускіх землях запануе росквіт і дабрабыт. Дарэчы, Ластоўскі быў прыхільнікам гістарычнага назову сваёй радзімы – Крывія, і ў мастацкіх тэкстах менавіта так яе пераважна называў. Гэтая кніга ўпершыню пазнаёміла беларускага чытача з Вацлавам Ластоўскім як паэтам. Вершы ён пачаў пісаць амаль у 40 гадоў. Першы ягоны верш «Наперад, змагарна, наперад» быў надрукаваны ў 1922 годзе ў першым нумары часопіса «Беларускі сцяг». Вось такіх рэдкіх сёння выданняў Язэп Янушкевіч пазбіраў вершы Власта і аб'яднаў іх разам пад адну вокладку. Паэтычная спадчына Ластоўскага невялікая, каля 4 дзясяткаў вершаў, але яна адметна і сваім зместам, і сваім наватарствам, і сваёй уласнай вершатэхнікай і мовай. Вацлаў Ластоўскі нават у вершах заклікаў адраджаць і папулярызаваць сваю гісторыю, бо народ без уласнай гісторыі не мае ніякай перспектывы. Бо толькі родны чарназём цяплом духовым абагрэт здалее даць пітомныя красы праўдзівы квет.
Рэцэнзіі.
Чужым яны знайшлі свайго, не свой сваім, яны пайшлі з чужымі, не тузайся ні з тымі, ні з другімі, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго. лысі птушка, рыба в глубине, вандровник на фантомном небо краи. Як ты один, ты не змарнуешь дни на то, каб спознать законы зграи. Як ты один, як ты один, ты больше за одного. Як ты один, ты больше за одного. Як ты один, одной чи вночи ты, угледзевши імгненный след кометы, утяміш таямницу пустоты, з якой Господь саткаў усе сусветы. Як ты один, як ты один, ты боль за одного. Як ты один, ты больше за одного. Як ты один, ты боскай тканки нить, ушка голки зловишь, и быть можа, пустое станешь ткать, пустое шить. Як ты один, як Богу тым поможа. Як ты один, як Богу тым поможа. Як ты один, ты больше за одного. 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 Ты больше за одного. Ты больше, як ты один, ты больше за одного. Як ты один, ты больше за одного.
Старонки с книги.
Працягваем знаёміць з кнігай Вацлава Ластоўскага «Выбраныя творы». Вершы з выдання чытае Стась Дадэрка.
На радаўніцу. Над рэчкаю паміж балот магільны груд зямлі. Валатоўкамі заве народ грудкі, бо волатаў славуты род між бронзавых аздоб злажыў тут свой прысок. Вясной, спраўляючы дзядоў, мы, жыхары дрыгвін, спяшым яйко разбітае ўкапаць на прашчурных касцях, а робім то на знак, што ў нас плыве іх кроў, што мы даўлетніх волатаў у ярме змалеўшыя нашчадкі. Паэт ты вольнага пегаса у прыгожых дум ярмоў прагай, і тучны чарназём мінуўшчыны радзімай у скібы стройныя складай. Бо толькі гэта глеба дасць нам жаданы агняквет, якім крывіцкі геній шчаруе свет. Бо толькі родны чарназём цяплом духовым абагрэт здалее даць пітомная красы праўдзівы квет. Наперад, змагарна наперад, даволі, цярэбячы троп, штодзённа ўскіпаем мы гневам і помсту шлюбуем пагроб. Нахрапную крыўдай не ўздзержыць вам вольны ў кайданах прастор. З дум горкіх сэрц нашых гартоўных скуем мы з праклёнам тапор. Праметну заборчасць падзелы і здзекі і крыўды і пот бярэсце і рыгу ў дзень судны, у дзень помсты спамяне народ. Наешчык, крыўдзіцель, грабіцель, спакойны стурбуем твой сон. Пасокую чорнай тваёю наш родны угноем загон. Благаслаўлён сын, які за маці чэсць, гатоў да бітвы стаць нябарна, свабоды дзень для ўсіх сваёй крывёй купіць ахвярна. Благаслаўлён муж, каторы мсціць зневагу праў грамадскіх і слёзы ўдоў. Благаслаўлён будзь, каторы адплату кроўю дасць за кроў і ворага прымусіць імя Беларусі чціць. Хай прыйдзе ён, як Бог, адзет у помсты тучу, пад громаў гук, маланак блеск, пад славы песнь пявучу. Чала я не хіліў прад сілай. Чала я не хіліў прад сілай і не качаўся полазам у порсці, клумлівай і тупой таўпе не біў паклонаў я. Пратораны дарожкі з пагардай абмінаў, ламаючы шчырэц навіны. Вось гэта ўсё мае грахі, вось гэта ўсё, у чым я вінны.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Отстойвал правы, довелося отсеть ля высокой травы по дорозе домов, и настрой миравы переймали сусеть ля высокой травы, ля высокой травы. Отстойвал правы и настойвал на вишне, схиляв головы, коли тяжко было, и за год светлавы, скинув шиву и вишну, и застався живы, и застався живы, и не разумел.
хмари, ти хто